Бишкекте саат 18 Азаттык радиосу сүйлөйт. Саламатсыздарбы, 6 декабрь. Шаршемби Азаттык радиосу кечки берүүлөрүн баштайт. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. Бүгүн Бишкекте инвестициялык форум өттү. Премьер-министр Сапар Исаковдун өкмөтү алгачкы 100 күндүк жыйынтыгын чыгарууда. Орусиянын 2018 жылкы кышкы олимпиададан четтетилишин кээ бирлер туура чечим деп колдошсо, башкалары ачуулануу менен кабыл алышты.
Это оскорбление.
Бул Орусияны кемсинтүү. Муну жоопсуз калтырбайбыз.
Жогорку кеңеш биринчи вице-премьер-министрлик кызматка парламенттеги Бирбол фракциясынын депутаты экс-министр Аскарбек Шайдиевдин талапкерлигин колдоду. Мына ушул жана башка окуялар жөнүндө алдыдагы жарым саатта кеңири сөз кылабыз. Адегенде болсо соңку кабарлар менен Улан Алымкулулу тааныштырат.
Рахмат Айнура, саламатсызбы. АКШ президенти Иерусалим Израилдин борбору катары тааныры күтүлүүдө. Америкалык расмий өкүлдөрдүн медиага айткандарына караганда президент Трамп бүгүн Иерусалимди Израилдин борбору катары таанып, АКШ элчилигин мына ушул шаарга көчүрүүнү баштоого буйрук берген дагы жатат. АКШ президентинин Иерусалим Израилдин борбору катары таануу чечимине жакынкы чыгышта кыйынчылыктар жана кыйынчылыктар жаралуу толук элчилиги бар. Мындай эскертүүлөрдү Палестина жана араб лидерлери дагы жасашкан. Түркия президенти Ржеп Тайип Эрдоган болсо, эгер АКШ Иерусалим Израилдин борбору катары таанышса, Анкара Вашингтон менен дипломатиялык мамилесин үзө тургандыгын дагы билдирди. Биздин президент Эрдоган бул чечим кандай жыйынтык алып келерин так айтты. Иерусалим үч ири диндин, христиан, ислам жана иудаизмдин ыйык жайы деди бүгүн түрк премьер-министри Биналы Йылдырым. Иерусалимдин макам Израиль, Палестина жаңжалынын эң сезимтал маселеси. Палестина Иерусалимди алардын болочоктогу мамлекетинин борбору катары көрүшөт. Израиль болсо чыгыш Иерусалимди аннексиялап шаардын баарын өзүнүн борбору катары жарыялаган. Бирок анын бул кадамын жыйынтык коомчулук тааныган эмес жана дүйнө өлкөлөрүнүн көбүнүн элчиликтери Тель-Авивде жайгашкан. Президент Трамп былтыркы шайлоо өнөктүгү учурунда Иерусалимди Израилдин борбору катары таанып, АКШ элчилигин ушул шаарга которууну убада кылган болчу. Саакашвили камакка каршылык көргөзөрүн билдирүүдө. Грузиянын мурдагы президенти, Украинанын Одесса облусунун мурдагы губернатору Михаил Саакашвили бүгүн демонстранттардын парламент имаратындагы чатыр лагеринде сүйлөгөндө, ал прокурорлор чакырган жерге барбай тургандыгын, тескерисинче алар менен лагерде сүйлөшүүгө даярдыгын билдирди. Ал жак досторунан кайрылып, биздин план айдан ачык, башкы максатыбыз криминалдык топту бийликтен алып импичмент жарыялоо деп дагы белгиледи. Криминалдык топ дегени Саакашвили Украина президенти Петро Порошенконун жана анын командасын эске алып жатат. Кеч Украина прокуратурасы Саакашвилиге 24 саат ичинде полицияга багынып берүүсүн талап кылган. Жогорку раданын жанында демонстранттар менен полиция күчтөрү дагы кагылышкан болчу. Ага чейин кечээ эртең менен Украинанын улуттук коопсуздук кызматы Саакашвилини Киевтеги батиринен кармаганда аны жактоштору күч менен бошотуп кетишкен. Прокуратура өкүлдөрү Саакашвилиге 3 кылмыш иши сууга аракеттенген адамдардын тобу менен кылмыш ишмердигин атайлап катышкан кылмыштуу уюмга жардам берген жана алардын кылмыш ишмердигин жашырган деп айыпталып жаткандыгын билдиришүүдө. Украина бийликтери ошондой эле Саакашвили уюштурган назык акчаларды мурдагы президент Виктор Янукович адамдары каржылаган таг ырастоодо. Саакашвили болсо мындай айыптарды күлкүлүү деп атап четке кагып жатат. Грузиянын мурдагы президенти азыр Украинада жаңы күчтөрдүн уруху деген саясий партияга лидерлик кылат. Орусияга бараткан 76 тонна азык түлүк Кыргызстан менен Казакстанга кайтарылды. Декабрь айынын башынан бери Орусияга Кыргызстан менен Казакстандан барган 76 тоннадан ашык азык түлүк киргизилген эмес. Бул тууралуу Россельхознадзордун Новосибирск облустук башкармалыгынын расмий сайты жазып чыкты. Жүк кара сук өткөрүү бекетиндеги фитосанитардык көзөмөлдө кармалган азык түлүк Новосибирск, Абакан, Улан Удэ жана Иркутск шаарларында сатылмак. Бирок кыргыз өкмөтүнө караштуу ветеринардык жана фитосанитардык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциянын директору Калысбек Жумаканов товар Кыргызстандан баратканына күмөн саноо бар экендигин белгилеп, Орусияга кат жолдонгондугун бүгүн Азаттыкка билдирди.
Эгерде бизге келбесе, өзүн өзү билип кете берген груз болсо кантип өттү? Россияга чейин кантип жетти ал? Андай болбош керек эле да. Балким жөн эле кыргызстандыкмын деп койдубу? Документи жок болсочу. Кызматтык иликтөө жүргүзөбүз азыр.
Деди Жумаканов, фитосанитарк документтерин жоктугунан улам Россельхознадзор Орусиянын аймагына кыргыз азыктарын мурдадагы киргизбей койгон учурлар катталган. Өзбекстан жана Ооганстан темир жолду узартуу келишимине кол койду. Эки өлкөнү таштырган темир жолду узартуу боюнча келишим акыр аягында Өзбекстанга деңиз порторуна түз чыгуу мүмкүнчүлүгүн бериши мүмкүн. Өзбек президенти Шавкат Мирзиёевдин кеңсеси жарыялагандай, Ооган президенти Ашраф Ганинин Ташкенттеги сапары учурунда кечээ эки тарап Мазари Шариф Герат темир жолун курууну караган келишимге кол коюшту, бирок курулуштун наркы жана аны ким каржылай тургандыгы тууралуу маалымат айтылган жок. Буга чейин Өзбекстан 2011-жылы Өзбек Ооган чегиндеги Хайратан шаарчасы менен Ооганстан түндүгүндөгү Мазари Шариф шаарын таштырган кыска темир жолду өзү курган эле долбоорду Азия өнүгүү банкы каржылаган болчу. Ташкент мына ошондон бери бул темир жол Ооганстандын түндүк батышында Иранга жакын Герат шаарына карай узатылышына кызыктар болуп келген учурда курулуп жаткан дагы бир темир жол Герат Иран менен туташтырат. Андыктан Мазари Шариф Герат темир жолунун курулушу Өзбекстанга Ирандын Перси булугундагы портторун аркылуу ары бери жүк ташуучунун акыр аягында жол ачышы мүмкүн. Ооган президенти Ашраф Ганинин сапары учурунда эки өлкө 20 анын ичинде жаңы электр түйүнүн куруу, Өзбекстандын айыл чарба продукцияларын дары дармегин Ооганстанга сатуу боюнча макулдашууларды дагы түзүштү. Баткенде ич келте илдетинен улам 70 адамдан анализ алынды. Бул тууралуу бүгүн Азаттык радиосуна Баткен облустук санитардык эпидемиологиялык көзөмөл борборунун башкы дарыгери Нурлан Орозалиев кабарлады.
Температурасыны ошо жердеги населениянын көзөмөлдөп мектептеги балдардын чогуу окугандарын ата энеси менен чогуу жашагандардын бүт көзөмөлгө алынды. Абал азыр туруктуу эле, андай жайылып үчүрдөн башка дагы температура шийлер жок. Массовый жатып калган жок да, элдин ичине бирден келип үчөөсү жатты.
Деген дарыгердин айтымында Баткен районунун Тажикстан менен чектешкен Самаркандтагы айылынын бир үй бүлөнүн апасы, кыз жана уулу ич келте дарты менен ооруканага түшкөн. Санитардык эпидемиологиялык көзөмөл борборунун кызматкерлери ал үй бүлө менен байланыштырылган 50 окуучудан жана туугандарынын жалпысынан 70 ашык кишинин атайын анализ алышты. Илдет ичүүчү суу аркылуу жугушу мүмкүн болгондуктан айылдын суусу дагы текшерилди, суу таза экендиги аныкталды. Акыркы 15 жылдан бери аймакта бул илдет каттала элек болчу. Айнура,
рахмат. Соңку кабарлар менен Улан Алымкулуулу тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар менен кененирээк Азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышып туруңуздар. Аба ырайы жөнүндө айта кетели, эртең 7 декабрда Кыргызстандын айрым аймактарында кар жаайт, кээ бир райондордо туман түшөт, жолдор тайгак болот. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 5-10 градус суук, күндүз 1 градус сууктан 4 градуска чейин жылуу, Таласта түнкүсүн 7-12, күндүз 0-5 градус суук. Баткен облусунда түнкүсүн 3-8 градус суук, күндүз 0 градустун айланасында. Ош, Жалал абад областарында түнкүсүн 4-9 градус суук, күндүз 1 градус сууктан 4 градуска чейин жылуу. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 2-7 градус суук, күндүз 1 градус сууктан 4 градуска чейин жылуу. Нарында түнкүсүн 5-10 градус суук, күндүз 0 градустун айланасында. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 24-29, күндүз 8-13 градус суук болот. Бишкекте түнкүсүн бир аз кар жаайт, абанын температурасы түнкүсүн 6-8 күн суук болсо, күндүз 2-4 градус жылуу болот. Обода Азаттык радиосу, уктуруубузду улантабыз. Бишкекте шаршембиде өткөн инвестициялык форумда инвестиция тартууга тоскоол болгон жагдайлар, Кыргызстандагы бизнес жүргүзүүнүн оң жана терс жактары талкууланды. Ага катышкан кыргызстандык жана чет өлкөлүк ишкерлер өз тажрыйбалары менен бөлүшүп сунуштарын беришти. Өкмөт өкүлдөрү жеке менчикти коргоого убада берип, инвесторлорду Кыргызстанга чакырды. Теманы кабарчы Зайырбек Бактыбаев улантат.
3 жылдан бери өтүп келе жаткан Бишкек инвестициялык форумуна быйыл жергиликтүү ишкерлерден жалпысынан 200 долбоор келип түшкөн. Алардын 11 бүгүнкү форумда тааныштырылып, айрымдарына алыскы жана жакынкы мамлекеттерден келген инвесторлор кызыгуусун да билдирди. Германиялык бизнесмен, ишкерлерге кеңеш берүүчү компаниянын өкүлү Эдуард Фрайтек Кыргызстандын башка өлкөлөрдөн артыкчылыктуу багыттары боюнча буларга токтолду.
Допустим, текстиль это очень интересно для
Мисалы, текстиль тармагы Германия, жалпы эле Европа базары үчүн абдан маанилүү. Европада бул жаатта жумушчу күчү жана сырьё абдан кымбат. Эгер немис компаниясы өз товарын бул жакта өндүрсө, көбүрөөк кирешелүү жана пайдалуу болмок.
Ал эми казакстандык Choco Family Holding компаниясынын башкы директору Рамиль Мухарепов Кыргызстанда күчтүү программисттер бар экенин белгилеп, IT технология тармагын жакшы өнүктүрсө өлкөгө инвестиция келет деген оюн ортого салды.
Человеческий ресурс недорогой и умный.
Арзан жумушчу күчү жана акылдуу адамдар. Ушул Кыргызстандын күчтүү жагы. Ушул аралашма өлкөгө капитал алып келиши керек. Мен IT технология жаатында иштейм. Мында сен ишти кайсы өлкөдө жасап жатканың маанилүү эмес. АКШ-да бир программистке бир жылда 100 000 доллар төлөсөң, ал акчага Кыргызстанда 20 программистти жалдаса болот. Бул жагынан Кыргызстан абдан ыңгайлуу.
Поэтому с точки зрения вот таких вещей это очень выгодно.
Былтыр Кыргызстанга чет өлкөдөн 654 миллион доллар түз инвестиция келген. Бирок бул 2015 жылга караганда 58% төмөн болгон. Былтыр Кыргызстанга келген инвестициялардын 40% Евразия экономикалык биримдигине мүчө өлкөлөргө тиешелүү болгону айтылган. Кант Түтүк Шыйпыр ишканасынын байкоочулар кеңешинин төрагасы ишкер Танвир Афтап инвесторлордун ишенимине кирүү түйшүгү тууралуу кеп салды.
Который инвестор, который будут посмотреть вас. Кто это человек?
Сиздин бизнеске акча салам деген инвестор бул кандай адам? Басып өткөн жолу кандай? Мен акчамды кантип кайтарып алам деп ойлонот. Экинчиден ал мамлекетке да карайт. Мыйзамдары кандай? Заводумду тартып албайбы?
Завтра не буду приехать и говорить: "Хорошо, это завод наш или..."
Кыргыз өкмөтү Мегаком ишканасына гестерди курууга, темир жол салууга ири инвестор таба албай келе жатканы маалым. Ишкерлердин баамында чакан жана орто бизнеске салынган чет өлкөлүк түз инвестициянын көлөмү да жалпы муктаждыкты канааттандырбайт. Вице-премьер-министр Толкунбек Абдыгулов форумда чет элдик ишкерлерди Кыргызстанга инвестиция салууга чакырды.
Я призываю вас инвестировать в Кыргызскую республику.
Евразия экономикалык биримдигине кошулуунун жана Евробиримдиктин базарына бажы төлөмсүз кирүүгө мүмкүнчүлүк берген ВСП плюс макамын алуунун натыйжасында Кыргызстандын жалпы калкы 700 миллионго жеткен базарга чыгууга мүмкүнчүлүгү бар. Кыргызстан Борбор Азия мамлекеттеринин ичинен ВСП плюс макамын алган жалгыз өлкө.
Пользователям данной системы из стран Центральной Азии.
Ал эми инвестицияларды илгерилетүү жана коргоо агенттигинин жетекчиси Эсен Момункулов Кыргызстанда бизнес жасоого тоскоолдуктар бар экенин белгилеп, жаңы өкмөттө реформаларды жасоого эрк бар деп убада кылды.
Реформаларды кылганга саясий эрк бар биринчиден. Чакан жана ири бизнеске эгер шарт гана түзүлсө, анда бизнес өзү бул жумуштарды алдыга алып кетет деп ишенебиз.
Бишкек инвестициялык форуму алгачкы жолу 2015 жылы өткөрүлүп, жыйынтыгында ондон ашуун компания арасында 750 000 долларлык келишим түзүлгөн. Былтыр болсо 3 миллион доллардан ашуун суммадагы келишимдерге кол коюлган. Иш-чаранын уюштуруучулары быйылкы форумда кыргызстандык жана чет өлкөлүк ишкерлер андан эки эсе көп келишим түзүүгө жетишет деген ойлорун билдиришти. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун уктуруусун улантабыз. Премьер-министр Сапар Исаковдун өкмөтү алгачкы 100 күндүк жыйынтыгын чыгарууда бул убакыт аралыгында Кумтөр боюнча келишимге кол коюлуп, Таластагы жер үй кенинде фабрика курула баштады. Казакстан менен чек арада 2 ай абал курч бойдон турду. Өкмөт жол коопсуздугун көзөмөлдөөчү мекемени жаңыртып, санарип форматка өтүү боюнча чараларды көрө баштады. Бул кадамдар Кыргызстан үчүн канчалык актуалдуу? Кабарчыбыз Рахат Кеңешова Кыргызстандын мурдагы премьер-министри Амангелди Муралиевди кепке тартты.
Кадрлардын өкмөтү десек болот, элдин да үмүтү зор болуп атат окшойт. Эмчин дегенде муну 40 жаш 40 тегерегиндеги азаматтар келип иштеп атышат. Чынын айтыш керек, 100 күн кыйын эле болду. Биринчиден президентти шайладык, Казакстан менен мамиле курчуп кетти. Кумтөр маселеси негизинен бул экономиканын маселеси, чынын айтканда мамлекеттик бюджеттин маселеси. Кумтөр менен келишимди мен ойлоп атам, бул аргасыз жогорку кеңешке киргизишти да, эмчин дегенде Кумтөр бюджеттин бир топ бөлүгүн берет бизге.
Жер үй боюнча муну кандайдыр бир утушуу катары бааласак болобу азыркы өкмөттүн жаңы?
Негизинен бул маселе чечилген мурунку өкмөттөр менен. Жер үйдү азыр курдурганга талап коюш керек. Эмчин дегенде Кумтөрдүн деле баягы кубаттуулугу азайып баратат. Азыр жер үй кирбесе кайра эле экономикада чоң мындай проблема боло тургандай да. Өкмөттүн мен бир кемчилигин айтайын, негизинен бул инвестициялык проблемаларга көңүл бурбай жатышат да, ички дүн продуктунун көлөмүн өстүрүш керек да. А булар бир калыпта кармаганга аракет кылып атат. Ошол жерде да бир топ кемчиликтер бар. Анан жанагы жол кырсыктардын проблемасы. Акынды өткөргөн менен баягы иш орто жолдо калып атпайбы? Бул проблеманы түп тамырынан караш керек.
Кантип?
Биринчиден баарын водительдерди, гаишниктер болобу, министрлери болобу, депутаттар болобу, баарын ушул мыйзамга башка иштерибиз керек да. Азыр канча өзгөрдүң? Бүгүн гаи болу, эртең май болу, эчтеме өзгөрүлбөйт, андан ачык эле ачык керек. Бирок команда иштеп атат. Команда иштеп атат, мен ойлоп атам, буларды дагы мындай тажрыйбалуу, билимдүү кадрлар менен баланташ керек да. Экинчи жагынан мен ойлоп атам, абдан чоң маселе бул жарандарга көңүл буруш керек. Жарандарды прием кылыш керек, каттарына жооп бериш керек. Жарандар биринчи орунда туруш керек. Ошолордун талаптары, ошолордун көз карашын угуш керек.
Мына доллардын курсу күчтөп эле кармап тургандай сезилип атат да. 9 жолу мына өткөн айда интервенция жасады улуттук банк. Канчага чейин уланышы мүмкүн?
Кармап атышат, бирок бул жерде чоң рисктер бар да. Эл аралык запастар түгөтүп койсок анда вообще банк системасы орто жолдо калат. Вообще коопсуздук бар бул жерден. Ошон үчүн бир маселе бар да, буну экономиканы көтөрүш керек. А жерден эле интервенция менен кармаган алыска бара албайбыз. Анан эл аралык мынау маселелерди көрүш керек. Экспортту көбөйтүш керек. Негизинен экспортко көңүл буруш керек. Экспорт күчтүү болсо, көп болсо, анда валютабыз күчтүү болот. А экспорт мына өспөй жатпайбы? Мына экспорт өспөй жатат. Экспорттун көлөмү анча эмес. Азыр конкуренция болуп атат мынау СНГнын немесинде. Чөйрөсүндө чоң конкуренция болуп атат. Интервенция бул убактылуу нерсе, алыска бара албайбыз интервенция. Балким 1 жыл, 2 жыл анан кийин эмне кылабыз?
Амангелди Мурсадыкович, эң акыркы суроо, мына келерки жылдын бюджетиндеги тартыштык 20 миллиард менен өткөн жатышат, бул канчалык кооптуу?
Бул абдан кооптуу маселе. Негизинен 20 миллиардды кыскы карыздар менен же гранттар менен чечебиз деген ойдо да булар. Эми үчүн дегенде ички ресурстар жок, экономиканын ресурстары вообще жок болуп атат азыр. Буну баягы дипломатиялык жолдор менен сүйлөшүүлөрдү өткөрүп, Россия, Казакстан, Евросоюз, Америка, Франция биздин донорлор менен иштеш керек, Кытай, анан ошол 20 миллиард табыш керек, сырттан табыш керек болуп атат. Бул чоң маселе, татаал маселе. Ошон үчүн ушул жерде дипломатия керек деп ойлоймун.
Ошондойго Сапар Исаковдун өкмөтү даярбы, кудурети жетеби, кандай баа берет элеңиз?
Мен айтам, булар эми кудурети жетет го. Мына биринчи визит Россия болду, ошон үчүн мен ойлоп атам, Россиядан да биз көп мындай көз каранды болуп атпайбыз. Ошол жактан да жардам келиш керек. Жылына Россия 20 миллион, 30 миллион, 100 миллионго чейин жардам берет Россия. Анан Кытайдан сураныш керек болот. Казакстандан деле сураныш керек болот. Эми үчүн дегенде бюджеттин тартыштыгын жабыш керек да. Ия биздин пландарыбыз, социалдык маселелерибиз чечилип дефицит боло берсе.
Кыргызстандын мурдагы премьер министри Амангелди Муралиев менен Рахат Кеңешова маектешти.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Шаршемби 20:00 өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу. Башкалар айтпаганды биз айтабыз.
Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосу, микрофондо Айнура Жекше кызы. Азыр болсо бүгүнкү айрым кабарлардын кыскача мазмуну. АКШ президенти Иерусалимди Израилдин борбору катары тааныйт деп күтүлүүдө. Мындай кадам тобокөлчүлүккө алып келет деп эскертишет араб лидерлери. Грузиянын мурдагы президенти, Украинанын Одесса облусунун мурдагы губернатору Михаил Саакашвили камакка каршылык көргөзөрүн билдирүүдө. Орусияга бараткан 76 тонна азык түлүк Кыргызстан менен Казакстанга кайтарылды. Эрелик Олимпиада комитетинин Орусия боюнча чечими кубаттоого да сынга да кабылды. Өзбекстан жана Афганистан темир жолду узартуу келишимине кол койду. Баткенде ич келте илдетинен улам 70 адамдан анализ алынды. Ушул жана башка кабарларды кененирээк азаттык чекит.org сайтыбыздан таанышып туруңуздар. Азыр болсо эл аралык темадан. Жаңылыктарда айтылгандай, Орусиянын 2018 жылкы кышкы олимпиададан четтетилишин кээ бирлер туура чечим деп колдошсо, башкалары ачуулануу менен кабыл алышты. Допинг пайдаланбаган таза спортчуларга нейтралдуу желектин алдында ат салышуу мүмкүнчүлүгү берилет, бирок Орусия Пхёнчанг оюндарын бойкоттошу да мүмкүн. Бир катар өлкөлөрдүн допингке каршы улуттук агенттиктери, олимпиада комитеттери Орусия командасынын февралда башталып жаткан Пхёнчхангдагы оюндарга катышуусун чектөө чечимин кубатташты. Австралия делегациясынын олимпиададагы жетекчиси Ян Честерман пропорционалдуу чечим кабыл алынганын айтат.
Азыркы дүйнөдө мындай алдын ала пландалган көз боемочулукка өзгөчө оюндарды кабыл алган өлкө тарабынан жеткирүү өтө чоң эреже бузуу. Сочиде ушундай манипуляцияларга күбө болдук. Буга жооп да катаал болушу керек.
Ал эми Орусия бийликтери эл аралык олимпиада комитети 5-декабрда кабыл алган чечимди күтүшкөнүн, анын артында саясат турганын билдиришүүдө.
Это оскорбление.
Бул Орусияны кемсинтүү. Муну жоопсуз калтырбайбыз. Убакыт келгенде эл аралык арбитраждык соттор пайда болот.
Деди мамлекеттик думанын депутаты Владимир Жириновский. Орусиянын улуттук олимпиада комитетинин төрагасы Александр Жуков болсо, күнөөсүз спортчуларды жазалоо адилетсиз жана адепке жатпайт деп комментарийледи. Бирок орус спортчуларынын нейтралдуу же олимпиада кыймылынын желеги астында катышуусу боюнча пикирлер бири биринен өтө айырмаланат. Айрым аткаминерлер, спорт адистери кызытма колдонбогон спортчулар Түштүк Кореяга барышы керек дешсе, башкалары оюндарды толугу менен бойкоттоону туура көрүшөт. Чеченстандын жетекчиси Рамзан Кадыров атүгүл олимпиадага катышкандарды чыккынчы деп атоону сунуш кылды. Жуков ошондой эле катышуу укугу берилген спортчулардын орусиялык олимпиада атлеттери деп аталышарын, муну толугу менен нейтралдуу деп сыпаттоого болбосун белгиледи. Төрагаанын айтымында санкциялар оюндардын акыркы күнүнө чейин күчүндө калат. Олимпиаданын жабылышында Орусиянын желегин, башка символдорун колдонууга, униформасын кийүүгө жана улуттук гимндин ойнолушуна уруксат берилмекчи. Шейшембиде Лозаннадагы жыйынында эл аралык олимпиада комитетинин аткаруучу кеңеши ошондой эле Орусиянын вице-премьери, мурдагы спорт министри Виталий Мутко, анын мурдагы орун басары Юрий Нагорныхка өмүрүнүн аягына чейин олимпиадаларга барууга тыюу салды. Пхёнчхангдагы оюндарга спорт министрлигинин бир да кызматкери да катыша албайт. Мындан тышкары Орусиянын олимпиада комитети допингке байланышкан иликтөөгө кеткен 15 миллион доллар чыгымды төлөп берүүгө милдеттендирилди. Кышкы олимпиадалардын тарыхында кызытмага байланыштуу бир өлкөнүн курама командасынын четтетилиши биринчи жолу болуп отурат. Бул чечим Самуэль Шмидт жана Денис Освальдтын докладтарына таянып кабыл алынды. Освальдтын комиссиясы орусиялык спортчулардын Сочиде 2014-жылы болгон олимпиададагы допинг анализдерин бурмалоону иликтеген. Анын бүтүмүнөн кийин Орусия ондогон медалдардан жана жалпы биринчи орундан кол жууп калды. Бир катар спортчулар өмүрүнүн аягына чейин олимпиада оюндарына катыша албайт деген чечим чыгарылган. Ал эми Шмидттин тобу Орусиянын спорт министрлигинин допингке байланышкан мыйзам бузууларды кантип жаап жашырганын текшерген. Бул комиссия азырынча өз тыянагын жарыялай элек. 2016-жылы допингке каршы эл аралык агенттиктин комиссиясы Орусиянын олимпиадалык түрлөрүнө катышкан спортчулары мамлекет өзү тескеген кеңири кызытма программасына камтылганын далилдеген. Ал ишке бийликтеги адамдардан тышкары коопсуздук кызматкерлери да катышканы ачыкка чыккан. Орусия бийликтери эң башынан бери эле допинг программасына мамлекет аралашкан деген баардык дооматтарды четке кагып келатат.
Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосу уктуруубузду улантабыз. Жогорку кеңеш биринчи вице-премьер-министрлик кызматка парламенттеги Бир Бул фракциясынын депутаты экс-министр Аскарбек Шадиевдин талапкерлигин бир добуштан колдоду. Ал депутаттык мандатын да сактап калган алгачкы вице-премьер-министр болду. Акаев заманынан бери ат үстүндө келаткан Аскарбек Шадиевдин ийгилик сыры эмнеде? Канымгүл Элкеевнин материалы.
Жогорку кеңештин депутаты Аскарбек Шадиевдин биринчи вице-премьерлик кызматка талапкерлигин өкмөт башчы Сапар Исаков сунуш кылды. Анда Шадиевдин энергетика министри болуп тургандагы иши, адамдык сапаты, кесипкөйлүгү эске алынганы жана мындан ары да отун энергетика тармагын көзөмөлдөй турганы айтылды.
Аскар Алимбаевич, билесиңер, өзү энергетика министри да болуп иштеп кеткен, кырдаал акыбалда иштеп кеткен да. Ошондо мен дагы аппарат президенти иштеп жүрдүм эле. Көп маселелер менен алек болдук элек чогуу. Мисалы, Аскар Алимбаевич бир топтагы салымы бар, биздин мурунку президентибиз Алмашевич Атамбаев менен бир топ иштерди дагы алып барган. Ошол эле датка кемин проектиси, подстанция датка проектиси боюнча дагы ТЭЦ проектисин дагы чогуу башташты эле.
Шадиевдин талапкерлигин 103 депутаттын 96 колдоду. Президенттик шайлоодон кийин Шадиевдин парламентке спикер болору айтылып, кийин таластыктарды соротуу үчүн ордун Дастан Жумабековго бошоткону айтылып жүрөт. Буга чейин Темир Сариев өкмөттөн кеткенден кийин премьер-министрлик орунду мелжеп жатканы да айтылган эле. Тазабек порталынын маалыматы боюнча Кыргызстандагы 100 бай адамдын катарына кирген 48 жаштагы Аскарбек Шадиев Баткен облусуна караштуу Лейлек районунун Көлбай айылында туулган. Учурда 5 баланын атасы. 1988 жылы Фрунзе шаарында политехникалык техникумду аяктаган. 93 жылы Кыргыз улуттук университетинин экономика факультетин, 99 жылы ушул эле университеттин юридика факультетин бүтүргөн. Эгемендиктин алгачкы жылдарында анын спирт, мунай бизнеси менен алектенип, кийин саясатка өткөнү айтылып жүрөт. 2000-2002 жылдары Баткен облусунун жогорку кеңештин мыйзам чыгаруу жыйынынын депутаты болуп келип, ушул эле жылы каржы министринин орун басары. Аталган министрликтин алдындагы киреше комитетин жетектеген. 2003-2005 жылдары Баткен облусунун губернатору, 2007-2010 жылдары мурдагы президент Курман Бекбакиев төптөгөн Ак жол партиясынын тизмесине жогорку кеңешке депутат болуп келип, экономика, бюджет жана каржы комитетин жетектеген. Ушул убакта анын дарегине карата үй бүлөгө иштеген деген сындар айтылган. Экс-министр жана жогорку кеңештин мурдагы депутаты Исмаил Исаков өзгөчө коомдук саясий жана мамлекеттик ишмер Исхак Разаковдун сөөгүн Кыргызстанга алып келүүдөгү анын эмгегин баалайт.
Аны мен 2000 жылдардан тартып билем, бирге биз депутат болгонбуз. Ошол учурда ал өзүнүн апта мындай патриоттук сезими, адамдык сезими, анан жакшы улууларды урматтаганын бизге көрсөтүп, Искак Разаковдун Москвадан денесин алып келгенге чоң салымын кошкон жигиттерибиздин бири да. Албетте бардык бийликтер менен иштешип келатат, алар өз жөнүндө менен болсо керек. Ким менен болуп иштебесин, мунун эң жакшы сапаты жакшы тажрыйбаны алды. Ачуусун дагы көрдү, таттуусун дагы көрдү.
2010 жылы бийлик алмашкандан кийин 2 жыл энергетика жана өнөр жай министри болуп иштеп, 2015 жылдагы парламенттик шайлоодо Бир Бол партиясынан депутат болуп келген. Учурда парламенттеги эл аралык иштер, коргоо жана коопсуздук комитетин башкарат. Экс-президент Алмазбек Атамбаев тышкы сапарларынын көпчүлүгүнө Шадиевди алып жүрдү. Көптөрү Акаев заманынан бери ат үстүндө келаткан Аскарбек Шадиевдин ийгилик сырын анын кичипейил, элпек мүнөзү менен байланыштырышат. Шадиевдин Ак жолдогу, Бир Болдогу кесиптеш Улукбек Ормонов билимдүү адам кайсы бийликте болбосун талап кылынаарын белгилеп жатат.
Аскарбек Алимбаевдин эң мыкты сапаттарынын бири бул кичипейилдүүлүгү. Жөнөкөй кишиби, мындай кандай адам менен болбосун сүйлөшө билет. Билимдүү адам кандай бийлик болбосун, кайсыл бийлик келбесин, мындай ишин билген адамдар дайым керек болот.
2012 жылы башкы прокуратура Кыргызстанга ташылып келген уулу көмүр боюнча шалаакылык беренеси боюнча кылмыш ишин козгоп, энергетика жана өнөр жай министри Аскарбек Шадиевге айып коюлган. Кийин бул айып далилденген эмес. Ушул эле жылы ошол кездеги өкмөт башчы Өмүрбек Бабанов Шадиевке жылуулук сезонуна даярдык начар болгону үчүн сөгүш жарыялап, анын энергетика тармагын реформалоо боюнча сунуштарын сындаган эле. Жогорку кеңештин экс депутаты Өмүрбек Абдрахманов дагы Шадиевди реформатор эмес деп эсептейт.
Үчтүктөн болуш керек. Биринчи замы бияк түндүктөн болуп калды. Анан ошол жактан караса бир ийкемдүү бийликке дайым жаккан Бакиевке да Атамбаевке да ошондой адам керек. Анан Шадиев болуп чыгып атат. Ошон үчүн буга эч таң калбаш керек. Демократиялык система курулмайынча адам өзү ийгилигин көрсөтө албайт. Эч өзгөрүү болбойт. Анткени ушунча жылдан бери ал жигиттин оозунан бир реформа момундай кылыш керек деген сөз чыккан эмес. Жери анан бийлик каршы чыкпагандыгы ушул экөө эске алынды.
Жарандык активист Адил Турдукулов Аскар Шадиевдин 2009 жылы Курманбек Бакиевдин Орусиядан каржылык жардам тууралуу айткан жаңылыгына туруп кол чабууга кесиптештерин чакырганын эстеди.
Эми Аскар Шадиев Кайыс болгонда дагы, Бакиев болгонда дагы, Атамбаев Сооронбай Жээнбековдун доорунда дагы эч убакта оппозицияда болбой, дайыма ошол бийликти колдоп келген болчу. Ашача колдогон учурларда болгон. Мисалы Бакиев убагында Орусия тараптан насыя алганы үчүн биз ошол ак жолчу депутаттар калган фракцияларында депутаттары туруп Курманбек Бакиевди бийликке мындай колдоп кол чаап коелук деп демилге көтөргөн да. Мисалы Сапар Исаковду премьер министр болуп бекитилип жатканда ошол Шадиев да айтты да, мынакей мурун Исхак Разаков болсондор 35 жашында келген бизде ошол жаштарды колдош керекпиз депчи. Булар саясатты, мамлекеттик ишмердүүлүктү ошол конъюнктурага жараша жалданма мамиле кылуу аркылуу карьера жасоо катары көрөт да. Анан бул биринчи нерсе, анан кийин экинчиден бизде канча 2-3 революция болсо дагы, элди дагы, саясий элитада дагы буга чейин ошол адамдын жасаган иштери, сөздөрү эске алынбаганы абдан өкүндүрөт да.
Аскарбек Шадиев Кыргызстандагы алгачкы депутат-чиновник. Анын талапкерлиги Конституциянын 1 декабрда күчүнө кирген беренелерине ылайык көрсөтүлүп, вице-премьер-министр болуу менен депутаттык мандаты да сакталып калат. Алдын ала маалыматтар боюнча Аскарбек Шадиев өкмөт мүчөсү катары гана маяна алышы ыктымал. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунан ушуну менен жарым сааттык кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Биздин эфирден кеткен маалымат кабарларды Азаттык чекит орг сайтыбыздан окуп, видеолорду көрүп туруңуздар. Бир аздан кийин шаршемби күнкү кечки уктурууларыбызды улантабыз.